Abdulaziz Komilov Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi bilan uchrashdi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi bosh qarorgohida O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antoni Guterish bilan uchrashdi. Suhbat davomida Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibining O'zbekistonga tashrifi va 2017 yil 10 iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev bilan bo'lib o'tgan uchrashuvi chog'ida erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish doirasida O'zbekiston bilan Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari muhokama etildi. Shuningdek, tomonlar kun tartibidan o'rin olgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashining ommaviy qirg'in qurollarini tarqatmaslik ishonch choralari nomli tadbiri, vazirlar darajasidagi xavfsizlik va taraqqiyotning o'zaro bog'liq modeli sifatida Afg'oniston va Markaziy Osiyoda mintaqaviy hamkorlikni yo'lga qo'yish mavzusi bo'yicha fikr almashdi. Mahmuda Muhammadkarim qizi Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi radiosi Toshkent.